Пятница. Слушайте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По изјавата на премиерот Зоран Заев за Црногорското радио Антена М, дека можни се жестоки реакции од Русија доколку Македонија стане членка на НАТО, домашните аналитичари смируваат. Тие велат дека реакции ќе има, но оти тие нема да бидат драматични и најверојатно ќе бидат изразени како краткорочни дипломатски активности или дека ќе бидат употребени мали влијателни форми од економска или трговска природа. Прилог на Марија Тумановска.
Последици ќе има, но тие најверојатно ќе бидат вербални, а не драматични реакции, коментираат аналитичарите по изјавата на премиерот Зоран Заев во интервју за Црногорското радио Антена М, во која вели дека најверојатно Русија ќе реагира жестоко кога ќе дојде време Македонија да влезе во НАТО. Исмет Рамадани, советник за евроатлантски интеграции на премиерот, вели дека во изминатиот период Русија покажала дека води непринципијална политика кон Балканот и Македонија, но дека освен вербални не очекува поголеми реакции или последици од руска страна, кога земјава ќе биде членка на Алијансата.
Ако споредуваме со реакцијата во Црна Гора, кога тоа беше примена во НАТО, тука има една разлика за тоа што таму еден голем процент, во овој случај српскиот народ во Црна Гора, беше против членството на Црна Гора во НАТО. Таква ситуација немаме во Република Македонија. И Русија повторно има право да се меша за тоа што е определено, односно волја на граѓаните на Република Македонија.
Поранишниот амбасадор во НАТО Нано Ружин вели дека секое мало напредување на одредени меѓународни институции, како на пример НАТО, која Русија доживува како проамериканска воена организација, нема да најде на симпатии и одобрување од официјална Москва.
Ние не можеме да очекуваме дека Русија ќе покаже некоја hard power сила, дека ќе покаже нешто, не знам, некоја таква реакција која што би можела да дестабилизира, да го дестабилизира и регионот и државата, но секако не можеме да исклучиме дека ќе има одредени дипломатски активности, дека може би се повеќе, значи, како едни мали влијателни форми, било тоа да се од економска природа, било тоа да се од трговска природа, од одредени неподржување на меѓународни настани и така натаму, и така натаму.
Инаку во интервју за Црногорското радио, премиерот Заев изјави дека Македонија нема друга алтернатива, освен влез во Алијансата.
Реагирала од Црна Гора, веројатно ќе реагирати жестоко.
Сте спремни за тоа?
Спремни сме. Моја земја нема друга алтернатива.
Реагираа во Црна Гора, веројатно ќе реагираат жестоко. Да, подготвени.